Labrīt, kolēģi deputāti, labrīt, visi, kas nav deputāti. Sākam mūsu skundas novada domas ārkārtas sēdi, un darba kārtībā ir viens jautājums, ar kuru jūs faktiski visi esiet iepazinušies. Vai varam balsot par darba kārtību? Kas par? Paldies vien balsīgi. Bija jautājumā, Ebram? Lūk, tā tad darba kārtībā ir viens jautājums, un tas skan šādi par investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatības saņemšanai projektam Pērkona upes un Klusās ielas grundā seguma atjaunošana, asfalta betona ieklāšana. Tās skan šis te projektu nosaukums, lēmuma projektu nosaukums. Ja ir, Edgars var izstāstīt kaut ko vairāk par šo te. Lūdzu, Edgars.
Tātad, kā esat dzirdējuši, vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājuši šo te iespēju pašvaldībām pieteikties aizdevumu saņemšanai. Kopējā summa, kas pašvaldībām ir atvēlēta, ir 160 miljoni eiro, no kuriem 80 miljoni ir paredzēti tātad investīcijām, kas ir tieši saistīta Eiropas fondu projektu finansēšanu. 80 miljoni ir projektiem, kas ir bez Eiropas fondu līdzdalības projektā. Tagad es dzirdēju, ka tieši šķiet vakar bija tā ziņa, ka 39 miljoniem jau tātad šobrīd ir apstiprināti valdībā. 54. Un tātad tur ir tā kārtība tāda, ka uz katru mēnešu pirmajam datumam jāiesniedz ir projekts, un tad viņi vērtē tos projekts, kas ir iepriekšējā mēnesī iesniegt, un valdība tad pieņem lēmumu par šo te projektu apstiprināšanu. Tātad mums ir priekšlikums virzīt šo te projektu par Pērkona upes un Klusās ielas grundā asfalta seguma atjaunošanu, asfalta ieklāšanu. Kopējās projekta izmaksas šeit ir tiek lēstas orientējoši 160 tūkstoši eiro, kas ir pamatots uz tātad iespējamā darba veicēja novērtējumu, iepazīstoties ar situāciju uz vietas. Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts, kas tiks pabeigts, kā man informē, būvvaldes vadītājs 25. Jūnijā jābūt ir pabeigtam, izstrādātam tehniskam projektam. Tehniskajai dokumentācijai. Tātad kopējās izmaksas orientējuši 160 tūkstoši, no kuriem 75% būtu šis te valsts kasas aizdevums, 25% vismaz jābūt pašvaldības, pašas ieguldījumam projektā. Tātad no 160 tūkstoši 75%, tātad maksimums 120 tūkstoši eiro varētu būt šis te valsts kasas aizdevums. Tātad šeit ir priekšlikums to valsts kasas aizdevumu ņemt uz 5 gadiem. Principā tātad ir mērķis iesniegt šo te projektu kopā ar tehnisko dokumentāciju vēlākais 1. Jūlijā, lai mēs varam reāli tātad pretendēt uz šo aizdevumu un reāli viņu saņemt, jo ja mēs viņu vēlāk iesniegsim, tad ir liels bažs, vai visi naudi, ja nebūs iztērēta, tas ir pieejami. Un tātad vēl mums ir jāsaskaņo šis te projekts arī Kuldīgas novada pašvaldība. Es vakar tieši arī telefoniski sazinājos ar vidus reģionālās attīstības ministriju. Prasīju, vai jāsaskaņot tikai ar Kuldīgas pašvaldību vai arī ar Alsumas pašvaldību. Viņi man atbildēja, tur pamatojoties, nosaucot ar tos visus tos likumus, pamatojoties tiem likumiem, tur ir jāsaskaņo ar nākamā novada administrīvo centru. Tas ir Kuldīgas pašvaldība, ar Alsumas pašvaldību. Nav prasību saskaņot. Nu, tas ir izmantošu.
Vai ir jautājumi? Aivaram, lūdzu.
Kā izvēlējās šīs ielas?
šīs te ielas izvēlējās tātad šeit ir ministra kabineta noteikumi, kas ir apstiprināti šī gada 12. Maijā tieši par šo te aizdevumu izsniegšanu pašvaldībai. Šajos ministra kabineta noteikumos ir rakstīts, ka aizdevums var izsniegt projektiem, kuri ir ierakstīti attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā. Tātad mūsu investīciju plānā šīs te ielas ir ierakstītas iekšā, tur ir konkrēts...
Es vēl atbildēju īsti, mēs sastādāt budžetu un apstiprināt jūs modernitāti, tā 70 tūkstoši piešķīrā lūkts un pērk un jau rekonstrukcijā. Šī ir daļa no sums, kas aizies iekšā, mēs tur ir papildus darbs, nepieciešams maks, un mēs būtu sensu paskaidrs, kas ir apceļā augšā, viens ielas ir 40 tūkstoši ir 10, Saldrā pīrīšana, ko veids komunālās saimniecības pirms iepērkuma vai mazāk to summu un celta pīrīšana. Tās ir plusā ieva Lietuvā, tāpēc, lai tu visu kā pilnību atjauna, ka tajā otrājā galā jūs uzmanības ir jaunas asfaltas un atvaisinājums. Mēs tam bojā pilnībā, kas ir to, kas esošos vecās, tā mums klās uzstāk.
Nē, pa zivu saimniecību viss skaidrs, bet pa to ups jau...
Valsts un pērkuma mēs ar kuši tā paredzējām,
Man jau liekas sakarīgāk būtu viss rūpniecības jau, kas iet tieši uz takas galu, kur ir turismas iet kaut kāds.
Rūpniecības?
Tā vismaz ir takas gals, kur brauc ekskursānu braukā viss, un taču tās ielas es tā īsti neredzu, kas tur tāds ir.
Nu jā, ups ielas ir
tā. Kā? Nē, es braucu pa viņā.
Pa kur?
Pa tām ielām. Mēs saktu, nē, es braucu, tad nezinu.
Jā, nu jā. Arī teikt sārteiks,
kas
man
te
tāpāju neliekāt. Vienkārši, ja paņemam, ja te aprīstam...
Nu, nav laivā šitā, es teicu,
ja te aprīstam turismas un taks un viss, un tā iela, man tā liekas, tad ir vairāk, kas bija vajadzīgi atvalgot.
Nu, jā. Nu, labi, vai vēl jautājumi? Aivar. Nu, tas 1. jūlijs ir faktiski pēdējais datums, ka mums, ja mēs gribam, lai mums izskata viņu.
Jā, kāpēc tā jābūt līdz pēdējiem?
Tad nav ko novilkt līdz pēdējiem, tad mums jāsaka.
Tas nav, protams, jā. Tad iespējas ārstāt.
Jā, skaidrs.
Mēs jau par domājam, mēs nezinām, vai tieši...
Nē, nu, protams, mēs...
Tā vēl jāskatās sezonālajā darba, kad, nu, vai mēs varēsim to ziemi iedosim tikai ziemā, mēs tur reāli nevarēsim to darīt. Tur arī jāskatās, tad daudz apstāties.
Nu, jā. Bet šobrīd mēs rosinu jūs balsot par to, lai prasītu šo te kredītu šai te vajadzībai. Pērkona upes un klusās ielas seguma skrunda atjaunošanas un asfalta betona ieklāšanai. Lūdzu, balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to ārkārtas domas sēdi pasludinu par slēgtu.